бөлүнсө жарымы 2 жылга малчылык менен алектенген жарандарга берилет. Премьер министр Бабанов былтыр 9% кредит берилгенин кошумчалады. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Домодедово аэропортундагы терактын 1 жылдыгында Россиянын бардык аэропортторунда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин транспорт департаментинин маалыматкачысы Елена Коломейцева билдирди. Былтыр 24 январда Домодедоводогу жардыруу 37 кишинин өмүрүн алып кеткен, 120 киши жарадар болгон. Коломейцеванын айтымында аэропорттун имаратында жана айланасындагы бардык адамдар текшерилип жатат. Россиядагы калган аэропорттордогу текшерүү маалында учакка курал жарак маңзаттарын ташып өтүүгө аракеттенген адамдар кармалды. Тергөө мекемесинин өкүлү Владимир Маркиндин маалыматына караганда, былтыркы жардырууну уюштурууга тиешеси бар 17 согушкер өлтүрүлгөн, 4 шектүү киши камакка алынган. Бүгүнтөн тарта Бишкек көчөлөрүнө 4.5 саат гана жарык берилет. Шаардык мэриянын басма сөз кызматынан кабарлашканда, көчөлөрдөгү электр шамдар кечки саат 6:30-11 гана күйүп турат. Мындай чектөө шаардын электр жабдыктарындагы чыңалууну азайтуу максатында киргизилүүдө. 1 мартка чейин созула турган бул тартип Бишкектеги негизги 6 көчөгө тиешелүү эмес. Борбор шаарда сууктан улам электр жылыткычтар, башка жабдыктар көп пайдаланып, электр системасы жабыркап жатат.
Рахмат Айнура, соңку кабарлар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Аймактар аяга токтолсок, синоптиктердин кабарына караганда түндө Чүй облусу аймагында аба температурасы 10°C-15°C чейин суук, күндүз 0-5° жылуу экен. Таласта түнкүсүн 13-18°C чейин суук, күндүз 0-5° жылуу. Бул жерде да Баткенде түнкүсүн 5-10° чейин суук, күндүз 0-5° жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 7-12° чейин суук болсо, күндүз 0-5° жылуу. Ыс көлдө түнкүсүн 5-10° чейин суук, күндүз 1° сууктан 4° чейин жылуу. Бишкекте түнкүсүн 10-12° чейин суук, күндүз 1-3° жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 19-24° суук, күндүз 7-12. Тоолордо түнкүсүн 20-26, күндүз 8-13° чейин суук болору күтүлүүдө. Берүүбүздү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Кыргызстанда абакта ачкачылык жарыялагандар эми ооздорун тиге башташты. Алар өз талаптары аткарылмайынча ооздоруна наар албай тургандыгын айтып жатышат. Жаза аткаруу кызматы мындай маалыматты тасдыктап, абактагылар кылмыш дүйнөсүнүн түрткүсү менен ушундай кадамга барышкандыгын билдирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
19 январдан баштап ачкачылык жарыялап жаткандар бүгүн таң эртеден баштап өз ооздорун тиге баштады. Укук коргоочу Азиз Абдрасулованын айтымында, бүгүнтөн баштап Бишкек шаарындагы №1 тергөө абагындагы соттолуучулар ооздорун тигишкен. Андан соң башка абактагылар да нааразычылыктын жаңы түрүнө түштү. Соттолуучулардын ооздорун төөнөп алууга барышынын себебин укук коргоочу төмөндөгүдөй түшүндүрүүдө.
Ооздорун тиккендин себебин мындай деп кайра түшүндүрүп атышат. Бизди дейт, алар ачкачылык кармаган жок, алар туугандар алып келген тамактарды жеп атышат деп калп айтып атышат. Мына туугандарыбыз 16 январдан бери туугандарыбыздын тамак ашын биз кабыл албай атабыз, өзүлөрү киргизбей атышат. Анан биз ачкачылык жарыялап ачка эле отурабыз бардыгыбыз. Ошону булар ачкачылык кармаган жок, туугандарынын тамак ашын ичип атышат деп айтып атат байзак деп, ошондуктан мынакей эми раз ишенбей атабы деп ооздорубузду ошо темирлер менен, зымдар менен, жиптер менен тиктик деп ошентип маалымат беришти.
Укук коргоочулардын мындай маалыматын жазаларды аткаруу кызматынан да тастыкташты. Бул кызматтын маалымат катчысы Александр Никсдорфтун маалымдашынча, өлкө боюнча 5 абак жана 1 тергөө абагында 650 ашык адам өз ооздорун тигишкен.
Сколько зашили рот в Кыргызстане?
Бишкектеги №1 тергөө абагында 385 адам, Петровкадагы №8 түзөтүү колониясында 61, Новопокровкадагы 3-колонияда 19 адам, ошондой эле №19 колонияда 200, 16 түзөтүү колониясында 1 адам оозун тигип алышты. Ошентип Кыргызстан боюнча жалпысынан 5 абак жана 1 тергөө абагындагы кармалып тургандар ооздорун тигишти.
4-5 колонияда ИСЗО.
Александр Никсдорф камактагылар мындай кадамга кылмыш дүйнөсүнүн төөлдөрүн түрткүсү менен баргандыгын белгилеп жатат. Себеби алар тергөө абагындагы айрым камералардын ачык болушун талап кылышкан.
Абсолютно политические требования, фактически. Скажем так, криминалитету требуется такая.
Бул толугу менен эле саясий талап. Криминалга тергөө абагындагы айрым камералардын ачык болушу керек болуп жатат. Анткени алар кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү үчүн бул баардык кесилгендерден акча топтоонун бир мүмкүнчүлүгү болчу. Түрмөгө кирген ар бир адамды, криминалга тиешеси жок, жол кырсыгына кабылып калган адамдардан деле акча талап кылып башташат. Акыркы жумада алардын мындай акча чогултуусуна бөгөт коюлган болчу. Ошентсе да алар башка жол табышып, телефондор аркылуу кесилгендердин баарын туугандарына чалдырып, митингке чыгышын талап кылышууда.
Сидящих звонить и требовать, чтобы их родственники вышли на митинги.
Жазаларды аткаруу кызматынын өкүлдөрү ооз тиккендерге түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдиришүүдө. Бирок камактагылардын камераларды ачып, ээн эркин жүрүү боюнча талаптары эч качан аткарылбай тургандыгын эскертишүүдө. Ал ортодо укук коргоочу Токтай Мөмөтәлиева өлкөдөгү аялдар абагындагы абал күн өткөн сайын начарлап бараткандыгын айтып чыкты. Укук коргоочунун айтымында өлкө казынасынан каралган каражаттын 30 гана пайызы абактарга жетип жатат. Ошондуктан аялдар абагына эч көңүл бурулбай, кесилген аялдар айласыз шарттарда жазасын өтөшүүдө.
Мына өткөн декабрда биз кирип чыкканда сезон барыны үчүн голодовканы токтотту эле. Биздин шарттарды аткарылы, элементарный хотя бы медикаменттерди бергиле. Аспириндин башка эч нерсе жок. Аспирин, аналгиндин башка эч нерсе жок. Жанагы тамак ашты көрсөтүп атат, бул дайба чоң аразычылыкты туудуруп атат. Ачык айтканда мына аялдардын колониясы ошол тамакты үнөмдөш үчүн жарымы тамак ичсе, жарымы кийинки күнү тамак ичип атат.
Муну менен катар аялдар акыркы жылдары дээрлик мунапыска илинбей калган. Эгемендүүлүк жылдарынан бери мунапыска илингендердин 0.1% гана пайызы аялдарды түзгөн. Кыргызстанда 19 январдан тартып 13 убакта 2000ден ашык соттолуучулар ашкачылык кармашууда. Алар түрмөдөгү кармоо шарттарын жакшыртууну талап кылып жатышат. Алардын жакындары коюлган талаптарды аткарууну бийликтен суранып, нааразычылык акцияларын уюштурушууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз, бери үстүл антабыз. Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жасап, андан сот реформасын аягына чыгарууну жана кадр саясатына көңүл бурууга үндөдү. Азимбек Бекназаров азаттыкка бирге маегинде мына ошол маселелер козголду. Маекти кабарчыбыз Айданбек Акматуулу жүргүзгөн.
Азимбек мырза, мына сиз президент Алмазбек Атамбаевка кайрылуу жолдопсуз, анын мазмуну мааниси эмнеде?
Эми биз революцияда күзөңгүлөш адам катары биз мунун кемчилиги эл арасында болуп аткан сөздү биз айтып турушубуз керек. Ошондуктан мен өзүмдүн аты улдук парзым деп бир төрт маселени тегерегинде токтолуп айттым. Мисалы, биринчиси, бүгүнкү күндө Кыргызстан парламенттик башкаруунун өлкөсү болгондон бери мурдага караганда дагы конституция менен мыйзамдуулуктун үстөмдүгү эмес, партиялардын, фракциялардын келишиминин негизинде бардык саясат жүрүп атат. Бул күндөн күнгө бул күч алып баратат да. Мисалы, өткөн жылкы Атамбаев башына болгон коалициялык өкмөттү түзгөндө булар өкмөттүн курамын, өкмөттүн мүчөлөрүн мамлекеттик бийликтер деле бөлүп албай акционердик коомго чейин түштү эле. Бир жыл өткөндөн кийин азыр мына жаңы коалициялык төрт фракциянын коалициялык өкмөттүн түзгөндө булар уже сот бийлигине, укук коргоо органдарына чейин өтүп кетти. Эгер сот бийлигин укук коргоо органдары саясатташып партиялып кетсе, бул мамлекеттин келечеги болбойт. Экинчи маселе мынакей кадр маселеси. Коомчулукту кыдырсаң, бул дагы революциянын максаттарынын бири болгон. Жаңылануу, жаңы кадрларды алып келүү, эски кадрлардан арылуу, тазалануу деген лозунг болгон. Бүгүнкү күндө карап отурсаң, мына төрт фракция түзгөн алып келген кадрлар дагы и президент Атамбаев алып келген аппарат башчыларынан бери жалаң эски кадрлар отурат. Үчүнчүсү коррупция менен күрөшүү боюнча. Бүгүн мына коррупция конституциялык деңгээлде коррупция менен башкы прокуратура күрөшүш керек. Анткени кызматтык кылмыштар иликтөө конституциялык деңгээлде башкы прокуратурага бекитилген. Башкы прокурордун бүгүн айрым поступкаларын угуп алып төө чачын тик турат. Мисалы, алар сотторго, башкаларга барат экен дагы тизмектерди апарып берет экен. Мунагу адамдардын иши Атамбаевдин контролунда. Мунагу адам Атамбаевдин контролунда. Мунун иши келсе соттош керек. Муну кайра ишине калууна келтирбеш керек дегендей. Ушул башкы прокуратуранын ишиби? Эң акыркы төртүнчүсү бул сот реформасы. Мына революциядан кийин биз бардык реформаларга бирдик, сот реформасы ушул убакка чейин жылбай турат. Бүгүн сот бийлигинин ар бир кадрын, ар бир судьяны төрт партия берип алабыз деген кырдаалдын үстүндө туруп атат. Ошондуктан сот реформасын кандай жүргүзүү? Мисалы кече күнү эле апрель революциядан бошогон 10 судьяны калыбына келтирип койбодубу? Ушул эле жерде эки жолу конституцияны бузду. Биринчиси, президенттин сунуштамасы жок, аларды карашка укугу жок болчу. Конституцияда ошондой жазылган. Анан эң акырында президентке ушундай сунуш кылдым. Ушундай иштерди жүргүзүш үчүн мен ойлойм, азыркы жогорку кеңеш ал реформаларга барбайт. Булар бийликти, байлыкты гана бөлгөндө үйрөнүп алды, ушуну менен отура берет. Ошондуктан азыркы жогорку кеңешти таратып, ордуна шайлоону 2013 жылдын февралына чейин өткөрүүнү деген сунушту бердим.
Мына ушул конституция деп жатасыз, конституцияны жазган, конституцияны атасы деп эсептелген Өмүрбек Текебаев ошо сот системасы боюнча комиссияны жетектеп жатат. Бул жерде дагы туура эмес иштер барбы?
Менин оюмча жанагы келишимде сотторго байланыштуу эки пункт киргизилиптир да. Биринчиси ошол жанагы сотторду тандап алуу боюнча кеңештин ишинин жыйынтыгынын жарым бөлүгүн бузуп жаңыдан кылабыз. Ошондой эле конституциялык соттун судьяларынын жаштык курагын 10 жылга аныктайбыз деп коалициялык келишимде ошентип так жазып коюптур. Бул деген аткаруу бийлигин же мыйзам чыгаруу бийлигинин ошондой эле конституциялык деңгээлдеги сот бийлигинин ичине кийлигишүү деп эсептелинет. Ошол конституциянын атасы менен Текебаев ушуга жол берип атканы мени таң калтырып атат да. Анткени бул одоно конституцияны бузуу болуп эсептелинет. Сотторду тандап алуу боюнча кеңештин ишине алардын парламенттин эч кандай укугу жок. Өзүнө соттор келсе ошол кандидатураларды карап атканда гана добуш берет же добуш бербейт. А сен мындай кыласыңар, буларды өткөрөсүңөр, буларды өткөрбөйсүңөр дегендей маанидеги келишимге киргизип алганы болбойт.
Азыр ушул сотторду тандоо кеңешин таратуу идеясы кайрадан көтөрүлүп жатат, буга кандай карайсыз?
Эми сотторду тандап алуу кеңешин башынан түзүп атканда булар тенгенеге бөлүп алган. Мисалы парламент тарабынан 16 адам өтүш керек эле, 16 талапкер, анан 8 парламенттик оппозиция тарабынан, 8 парламенттик көпчүлүк тарабынан. Бирок алар жарандык коомдун өкүлдөрүнөн, партияда турбаган адамдардан алар тандап алыш керек эле. Ачык жарандык коомдорго кайрылып адамыңарды бергиле деп. А булар андай кылган жок да. Конституцияны одоно бузуп туруп, сага 2 орун, мага 3 орун, сага 3 орун деп мындай тенгене кылып бөлүп алган. Мына ошол жерден саясатташып, партиялашып калган. Андан сырткары дагы соттор тандап алуу кеңештин мүчөлөрү ошол эле партиянын мүчөлөрү болуп калган. Бүгүн раз андай болгондон кийин, алар иштеп аткандан кийин эки жолу бар. Соттор тандап алуу кеңешине тийишпей, алардын ишине кийлигишпей, баягы өз алдынча иштегенге шарт түзүп бериш керек. Же болбосо аны таркатыш керек да, кайрадан түш керек, башка жол жок.
Дагы бир маселе коомчулуктун алдында турган, конституция бул маселени бир жагынан чечкен болсо дагы тактоолор киргизилип жатат. Мына Ош, Бишкек шаарларынын мэрлери кандай шайланыш керек? Түз эл тарабынан шайланыш керекпи же жергиликтүү кеңештер аркылуубу?
Конституциябызда бардык мамлекеттик органдар так бөлүнгөн, ар бир бөлүмчөгө. Мэриялардын тагдырын мыйзамда аныкталган тартипте чечилет деп койгонбуз да. Менин оюмча эл тарабынан өзү шайланып алыш керек, эгер түздөн түз. Эгер түздөн түз шайланууга мүмкүнчүлүк болбосо, анда баягы косвенный түрдө, то есть эл шайлаган жергиликтүү кеңештин депутаттары аркылуу шайланыш керек. Мэриялардын тагдыры ушул гана жол менен чечилиш керек.
Рахмат чоң сизге.
Мурдагы убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров менен кабарчыбыз Айданбек Акматоолу маектешкен кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жети түрмө менен 3 тергөө абагында оозун тиккендердин саны 1000ден ашты. Бул маалымат азаттыкка жаз аткаруу кызматынан ырасташты. Абактагылар жогорудагы адамга ачкачылык акцияларынын артына барып отурат. Түркиянын премьер министри Режеп Тайип Эрдоган Франциянын геноцид жөнүндөгү жаңы мыйзамын дискриминациялык жана расисттик деп мүнөздөдү. Ош облусунун Чоң районундагы мектептер сууктун айынан 1 февралга чейин жабылды. Булар соңку кабарлардын айрымдарынын учкай мазмуну. Берүүбүз дем алдыда эл аралык тема менен улантабыз. Башындагы кабарларда айтылгандай, Франция парламентинин жогорку палатасы Сенат кечээ Осман Түрктөр тушундагы армяндар кыргынын геноцид деп тааныбагандарды кылмыш жооуна тартуу тууралуу мыйзам долбоорду жактырган. Ошол эле күнү кечинде Түркиянын тышкы иштер министрлиги француз сенатынын чечимин айыптаган билдирүү таратты. Сөз Венера Сагындык кызында.
Түркиянын тышкы иштер министрлиги француз сенатынын дүйшөмбү күнкү резолюциясын жоопкерсиздиктин мыкты үлгүсү деп атады. Билдирүүдө Анкара жооп иретинде тийиштүү иш чаралар көрөөрү айтылат. Президент Николай Саркози кол коюп күчүнө кирип калса, жаңы мыйзам боюнча Франция тарабынан расмий түрдө геноцид деп таанылган кылмыштарды таанган тарап бир жылга чейин түрмөгө кесилип же $57,000 айыпка тартылат. Мындан 10 жыл мурда эле Франция Биринчи дүйнөлүк согуш маалында Осмон түрктөрү миллиондон ашуун армянды кырган деп аны геноцид же тукум курут саясаты деп атаган. Француздар андан башка Руандада 94 жылы жергиликтүү тутси жана хуту урууларынын кыргынын, Экинчи дүйнөлүк согуш маалында жөөттөр менен сыгаандардын массалык жок кылынганын да геноцид катары тааныган. Эми Францияда геноцид деп таанылган ал кылмыштарды таанган тарапты жазалоо тууралуу мыйзам кабыл алынып олтурат. Түркиянын Франциядагы экс элчиси Улук Өзүлкер бул жөн гана француз саясатчыларынын шайлоо алдындагы чайкоочулугу деп эсептейт.
This is a political gesture.
Бул саясий оюн. Анын артында Франциядагы президенттикке башкы талапкерлердин упай топтоо далалаты жатат. Бул чечим Николай Саркозинин экинчи мөөнөткө шайланууга акыркы шансы десек болот. Армения биринчи дүйнөлүк согуш маалында Осман түрктөрү 1.5 миллион армянды кырган деп эсептейт. Андыктан Армениянын тышкы иштер министри Эдуард Налбандзян Франциядагы добуш берүүнүн жыйынтыгын кубаттап, аны дүйнөдөгү адам укуктарын жакшыртууга жасалган бараандуу салым деп белгиледи. Бүгүнкү күн Армения менен Франция ортосундагы достук тарыхына алтын тамга менен жазылат. Жалгыз эле бул мамилелер үчүн эмес, керек болсо дүйнөдөгү адам укуктарын коргоо кыймылынын тарыхына да кирет, деди Армениянын тышкы иштер министри. Түркия башынан эле 100 жыл мурунку окуяларды геноцид же армяндарга каршы тукум курут саясаты деп аныктоого каршы чыгып, Түркиянын чыгыш тарабында 1915-16 жылкы уруштарда эки тарапта тең абдан олуттуу жоготуулар болгонун баса белгилеп келатат.
Венера Сагындык кызы баяндады. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Берүү тулантабыз. Орусиянын жакында Кыргызстанга берген аскерий техникалык жардамы айрым суроолорду жаратууда. Маселенин чоо жайына Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Орусия өткөн жуманын аягында Кыргызстандын чек ара кызматына жалпы суммасы 500 миллион рубльга бааланган аскер техникасы, курал жарак, кийим кече жана байланыш каражаттарын тапшырган. Чек ара кызматынын төрагасы Закир Тиленов парламенттин тиешелүү комитетинде жардамдын жалпы тизмеси жана ар бир жабдуунун баасы боюнча маалымат берүүдөн баш тарткан болчу. Жогорку кеңештин депутаты Исмаил Исаков аскерий техникалык жардам боюнча толук маалыматтын жоктугу күмөн саноолорго түртүп жаткандыгын белгиледи.
Бир жагынан кооптонууга жол ачып атат да, себеби дегенде жашырганын артында дайыма бир кандайдыр оюн болот, же болбосо ошо бааларын билбесин, же болбосо мүмкүн техникаларды алар өзүнүн баасынан башка баага баалап бергендир деген шек бизде туулат. Техникалар бардыгы колдонуп аткан бүгүнкү, кээ бирлери мындай колдонбой калган техникалар дагы чыгып атат арасында. Ошондой эле эски чыккан курал жарактар бар экен, ошонун баасын биз азыр карайбыз дагы ачык айкын болот, ошол суммага туура келеби туура келбейби деп. Себеби дегенде биз будан өткөнбүз, мурун мен министр болуп турганда биз дагы техника алганда ошол бааларды бир төгөйдө көтөрүп койгону белгилүү болгон.
Бул боюнча Кыргызстандын чек ара кызматынын жетекчиси Закир Тиленов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Орусиядан келген аскерий техникалык жардам 18 январ күнү президент Атамбаевдин катышуусунда чек ара кызматына тапшырылган. Ал эки тараптуу макулдашуунун алкагында берилген кайтарымсыз жардам экендиги баса көрсөтүлгөн болчу. Парламенттин коргоонуу жана коопсуздук комитетинин төрагасы Токон Маматов бекер берилип жаткан жардамдын акичкусун териштирүү туура эмес экендигин айтты.
Бул бекер берилип атат да. Эгерде бир жанагы канттагы база же көлдөгү центр үчүн акча катары келип атат десе бир жөн, а бул жөн эле бекер гуманитардык жардам болуп атат да. Ошон үчүн булар дагы миллион доллар деп деле койсун, наоборот рахмат деш керек го. Бирде тиге байлабай, тиге төлөп атабыз, тигинин эсебинен берип атабыз дебей, а момче техниканы мына сизге самолет менен алып келип берди.
Анткени менен коомчулукта аталган аскерий техникалык жардамдын берилиши Кыргызстанды эмнеге милдеттендириши мүмкүн деген суроолор кабыргасынан коюлууда. Мындай айрыкча жардамдын акысы үчүн расмий Москва Кыргызстандан эмнени талап кылары көпчүлүктү кызыктырат. Исмаил Исаков биринчи кезекте бул маселе чек ара кызматынын коопсуздук комитетинин курамынан чыгарууга таасир эткендигин белгиледи.
Мына мен бүгүн эле коргоонуу кеңешинин катчысынан кат алдым жана биздин токтомду аткаруу боюнча чек ара кызматын чыгаруу боюнча талапты койдум эле. Мага кат жазып атат, ушул техникаларды бергенине байланыштуу биз бул чек ара кызматын калтырып коюшубуз керек деген маанилде кат жазып атышат. Демек алардын артында да бар да, ушул 6 айын калтыргыла деп. Себеп дегенде канчалык жашыруун болсо, канчалык ачык болбосо ошончо олук көп башка нерселерди аткарганга мүмкүнчүлүк туруп атпайбы эле. Мына бирле Суталинов мырзанын өтүп кетиши. Азыр эгерде чек ара кызматы башкача болгондо, биз аны талап кылат элек да. Ким өттү, кандай өттү деп. Мына коопсуздук комитети ошо боюнча иликтөөсүн дедилер, бүгүнкү чечимдик жок.
2010 жылдагы июнь коогасынан кийин Кыргызстандын бийлиги Орусиядан аскерий техникалык жардам берүүнү суранган болчу. Бирок кайрылуу 1.5 жылдан ашуун убакыт өтсө да каралбай келген. Муну серепчилер өз кезегинде өлкөдөгү саясий туруксуздук жана бийликке карата ишенимдин аздыгы менен байланыштырган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечке сааттан бери үстү улантабыз. Москвада 9 январда болгон өрттө кыргызстандык 2 адам каза таап, 9 киши жаракат алган эле. Москванын өкмөтү башында жабыр тарткандарга компенсация убада кылган менен эми жардам Орусиянын жарандарына гана берилерин айтууда. Мындай кырдаалда жабыр тарткандардын жарандыгын бөлүп кароо канчалык туура? Москвадан кабарчыбыз Айда Касмалиева баяндайт.
34 жаштагы Анваржон Сатвалдиев Кыргызстандын Жалал-Абад облусуна караштуу Базар Коргон районунда туулган. Орусияга көчүп келген соң жарандыгын өзгөрткөн, бирок бир туугандарынын айрымдары Кыргызстанда. Анын бир уул, 2 кызы калды. Эң кичүүсү жакында бирге толот. Анваржон Сатвалдиев Орусияга 1992 жылы көчүп келген. Өрт болуп жаткан жер видеого тартылып, азыр интернетте жайылган. Анда Анваржон өзү күйүп кеткенине карабастан имаратка кирип дагы 2 аялды алып чыкканын байкаса болот. Ал башка адамдарды сактап калганын күбөлөрдө такташууда. Анваржон ооруканага түшкөндөн кийин 3 күндөн кийин каза болду. 3 бала менен жесир калган Дилфузаны реанимацияда жаткан Анваржонго киргизишкен эмес. Дилфуза дарыгер өтө орой мамиле жасаганын айтып ыйлайт.
Тем более хотела к нему попасть.
Мен аны менен коштошкум келген. Өлөт дегендерине ишенбей, өз көзүм менен көргүм келген. Бирок дарыгер киргизбей, анысы аскергенсип, ал акырын жана сулуу бойдон о дүйнөгө сапар тартып жатат деп кагып салды.
Красиво и медленно красиво умирает.
Дилфузанын зээнин кейиткен дагы бир нерсе, ал дарыгерлер тарабынан жабыркагандарды бөлүп кароону байкаган.
Потому что я знаю эти больницы, где, как обращаются и лечат.
Ресторанда отурган адамдар чет өлкөлүктөр, орустар болчу. Алар өтө деле жабыркаган эмес. Бирок күйүк борборлоруна дароо ошолор биринчи түшүшкөн. Анваржонду акыркылардан болуп күйүк борбору эмес, башка ооруканага алып барышкан. Адамдар баары тең эмеспи? Ал Орусиянын жараны, салык төлөөчү, кылмышкер эмес эле дейт.
Тем более он гражданин, он как бы работал, оплачивали мы все налоги как положено.
Дильфуза. Склифосовский тез жардам институтунун күйүк борборунун жетекчиси Сергей Смирнов ал жетектеген борборго баары түшкөнүн жана оорулууларга тегиз мамиле жасаларын айтат.
Для нас не важно, какой республики гражданин, мы оказываем помощь всем.
Анваржон орус жараны болгону менен бийликтер жөлөк пулду ага да төлөбөй коюшу мүмкүн. Себеби Москва шаарында жана облусунда гана каттоосу барларга материалдык жардам көрсөтүлөт деген сөздөр айтылууда.
Москвича. А каким москвичам это, которые москвичи сидят?
Ал кайсы москвалыктар? Өрттөнүп же оор жаракат алгандардын дээрлик баары кыргыздар, өзбектер же тажиктер. Анын агасы Руслан Москвадагы ресторандардын көбүндө, айрыкча суши жасалган жерлерде кыргыздар иштерин айтат.
А посуда можете кончать суши, а работают киргизы. И больше всего страдает от скинхи, страдает от таких ситуаций только наши.
Эгер эмгек мигранттары ушундай жерлерде жабыр тартса, алар көбүнчө жөлөк пулсуз калышат. Анварджон жана Дилфуза батирде турушкан. Азыр Дилфуза өзү ай сайын 30,000 рубль батирге табышы зарыл жана 3 баласын багышы керек. Ал өзү иштебейт. Руслан Кимсанбаев мындай кырдаалдарда элчи өз жумушун өтө так аткарышы керек деген ойдо. Ал бул жерде кыргызстандыктардын эсебинен айлык алып иштеп атпайбы? Чечип бериши керек да. Деген ойдо Руслан. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Улукбек Чиналиев буга чейин Москва өкмөтүнүн тышкы экономикалык жана эл аралык байланыштар департаментинин башчысы Сергей Черемин менен жолугуп, компенсациялар бардык жабыркагандарга бирдей берилиши керектигин айткан. Ресторандагы өрттөн дагы бир кыргызстандык кыз Толгуной Сатыбалдиева каза болгон. Ал Кыргызстандын жаран эли. Анын бир тууган эжеси Фируза Сатыбалдиева дагы азыр ооруканада оор абалда жатат. Айда Касмалиева, Москва шаары.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуу алып бардым. Саламатта калыңыз.